Bugün agentliklər yazır ki, Azərbaycanda Novruz bayramı münasibətilə əf fərmanının imzalanacağı gözlənilir. Yeri gəlmişkən əf komissiyasının üzvləri də bugün səhərdən başlayaraq iclas keçirirlər və hamısı iclasdadır. Buna görə biz əf komissiyasının, prezident yanında əf komissiyasının üzvlərinin bəlkə mövqeyini çatdıra bilmədik sizə, amma ki... Digər tərəfdən, yəni əfvi haqqında və yaxud həbsdən azad olunması haqqında çox danışılan adamlardan biri Eynulla Fətullayevin vəkili Elçin Sadıqov studiyamızdadır və elə bugünün əsas xəbəri Ümummilli və Adnan Hacızadə barədə həbs qərarının qüvvədə saxlanılması 2 il və 2 il yarım həbs qərarının qüvvədə saxlanılması ətrafında da müzakirə gedəcək və onların da azadlığa çıxması ilə bağlı beynəlxalq və yerli hüquq müdafiəçilərinin dəfələrlə rəyi olub. Bir daha xatırladıram, apellyasiya məhkəməsi bugün Ümummilli və Adnan Hacızadə haqqında Səbah Rayon Məhkəməsinin çıxardığı qərarı qüvvədə saxlayıb. Bu deməkdir ki, Ümummilli indiyə qədər çəkdiyi 8 ayda daxil olmaqla 2 il 6 ay, Adnan Hacızadə indiyə qədər çəkdiyi 8 ayda daxil olmaqla 2 il müddətində həbsdə olmalıdırlar hələ. Bu, xuliqanlıq maddəsi ilə verilmiş ən ağır hökmlərdən biri sayılır. Digər ağır hökm Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidə verilmişdi və ona 4 il azadlıqdan məhrum etmə cəzası verilib. Elçin Sadıqov həm də Qənimət Zahidin vəkili olub. Sizi salamlayıram Elçin bəy və sizin üçün nə qədər gözlənilən və arzu olunandır bu əf fərmanı və kimlərin adını görmək istərdi sən fərmanda?
Əf fərmanının qəbul olunmasına cəmiyyətdə böyük ehtiyac var və bu hər zaman ehtiyac duyulan bir fərmanlardan biridir və əf fərmanında təbii ki bütün daxili və beynəlxalq ictimaiyyətin əf fərmanında adlarını görmək istədiyi vicdan məhbusları var. Onlardan Eynulla Fətullayevi görmək istərdik biz. Qənimət Sahidi görmək istərdik. Və eyni zamanda diqqətinizə çatdırım ki, blokerlərin hökmü bugün qüvvədə saxlanıldığına görə artıq onların da hökmü qanun qüvvəyə minib və onlar barəsində də əf tətbiq oluna bilər. Mən istərdim ki, onlar barəsində də əf tətbiq olunsun. Onlar bizim cəmiyyətə çox lazımlı insanlardır.
Amma əf həm də o deməkdir ki, adamların günahı bəlli olun. Çünki adamın hansısa günahını əff edərlər. Bunun yəni etik tərəfimi deyək və yaxud hüquqi tərəfimi necə baxılır müdafiə tərəfindən?
Hüquqi nöqteyi nəzərdən əf bəraət kimi nəzərə alınmır. Əf sadəcə olaraq şəxsin cəzadan azad olunması və yaxud da cəzasının daha yüngül cəza ilə əvəz olunması məsələsi.
Bu amnistiya deyil?
Xeyr, amnistiya hüquq normaları əsasında müəyyən olunur. Milli Məclisin qərarı əsasında. Məsəl üçün, xülqanlıq maddəsi üzrə amnistiya elan oluna bilər. Ancaq əf fərdi qaydada, adlar üzrə, şəxslərin adları üzrə qeyd olunur və əfdə bir qayda olaraq şəxsin müraciəti əsasında, şəxsin onun vəkilinin, qanun nümayəndəsinin və yaxud da qeyri-hökumət təşkilatlarının, o cümlədən beynəlxalq təşkilatlarının müraciəti əsasında əf məsələsi, şəxsin əf edilməsi məsələsinə baxıla bilər. Və bu, bütün hallarda fərdi qaydada həll edilən məsələlərdir. Və əf deməli, şəxsin bəraət alması kimi yox, humanizm prinsipi kimi nəzərdən keçirilməlidir. Yəni, adətən belə olur ki, şəxs öz əməlini etiraf etdikdə əf tətbiq olunur. Yəni, şəxsi iş tərtib olunur məhkumlar barəsində və orada birinci əsasnaməyə görə də birinci nəzərə alınan amil odur ki, bu şəxs öz əməlini etiraf etməlidir. Ancaq bu əsasnamədə göstərilməsinə baxmayaraq, şəxs təqsirini etiraf etmədən də əfv olunması nəzərdə tutula bilər. Yəni ki, faktiki olaraq əfv haqqında əsasnamənin birinci maddəsində göstərilir ki, bir qayda olaraq bu əsasnaməyə əsasən həyata keçirilir. Yəni, buradan kənara çıxmalar da olur və praktikada əfv haqqında əsasnamədən kənara çıxmalar bir çox hallarda biz rast gəlirik.
Və bu halda yəni nə dərəcədə gözləniləndir sizin üçün, yəni bu konkret olaraq sizin müdafiə etdiyiniz şəxslərin və adını çəkdiyiniz digər şəxslərin?
Bilirsiniz, bu şəxslər barəsində beynəlxalq təşkilatların da həyəcan təbili salmasına baxmayaraq və bu dövrdə də bu şəxslərin həbsdə olması bizə uzaqlığı gətirmədiyinə baxmayaraq, bu şəxslər hələ ki həbsdədirlər və onlar həbs alınandan sonra bir neçə əf fərmanı verilib, ancaq həmin şəxslər həmin əf fərmanına daxil edilməyib həmin şəxslərin adları. Ancaq bu fərmanda necə daxil edilə bilər və yaxud da edilə bilməz, o barədə fikir söyləmək çox çətindir. Ancaq görünür ki, hələ ki bunları azadlığa çıxartmaq istəyi yoxdur. 3 ay bundan əvvəl verilmiş əf fərmanında həmin şəxslərin adları olmadı. Ancaq hamımız gözləyirdik ki, olsun. Ona görə də proqnoz vermək çətin məsələdir.
Və eyni zamanda əf fərmanı, biz bilirik ki, deyək ki, Eynullah Fətullayevin üzərində iki indi iş var. Birinin əfi, birinin yəni arx haqqında artıq hökm qüvvədədir. Bu terrorla hədələmə haqqında cinayət işidir. Digərin isə hələ istintaq bu narkotik saxlanması ilə bağlı və birini də artıq çəkib bitirib cəzasını. Eləmi?
Deməli, Eynullah Fətullayev böhtana görə məhkum olunub, sonra terrora və 20 milli ayrı seçkili salmaya görə ümumilikdə 8 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum olunub və onun cəzası da 3 iyul 2007-ci il tarixdən hesablanıbdır. Həmin hökmlərin hamısı bugün qanunu qüvvəyə minibdirlər və icra olunurlar. Yəni, azadlıqdan məhrum etmə cəzasını Eynullah Fətullayev çəkib. Ancaq digər ittihama görə hansı ki, bu 29 dekabrda ona qarşı irəli sürüldü, o ittihamızda istintaq yekunlaşmaq üzrədir. Artıq yekunlaşıb və sənədlərlə tanış oluruq.
Və o hökm qüvvəyə minmədiyi üçün, əf fərmanı üçün, əf komissiyası tərəfindən baxıla bilməsi. Yəni, hətta Eynullah Fətullayevi bundan əvvəlki hökmü cəzasını çəkməkdən azad etsələr belə, o istintaq müddəti olduğu üçün hələ həbsxanada qalacaq, eləmi?
O məsələ, fərqli yanaşmalar var o məsələ. Əgər o əf olunsa, bu iş üzrə həbs qətimkan tədbiri seçilmədiyinə görə o azad olunmalıdır. Və sonradan ola bilsin ki, əgər azadlıqda saxlamaq niyyətləri yoxdursa, o hər şəxsi həbs qətimkan tədbir seçə bilərlər barəsində. Ancaq hal-hazırda bugün Eynullah Fətullayev barəsində həbs qətimkan tədbiri yoxdur. Sadəcə olaraq təzxanə etap olunma haqqında qərar var. Əgər əfv olunsa, mən belə hesab edirəm ki, hüquq normalarına görə o həmin gün azad olunmalı. Ancaq sonradan həbs qətimkan tədbir seçəcəklər, seçməyəcəklər artıq. O səlahiyyət qurumlarının işi.
Və qaydaq blogerlərin məhkəməsinə vəkil İsaxan Aşurov və blogerlərin hüquqlarını müdafiə komitəsinin koordinatoru Erkin Qədirli xəttdədilər. İsaxan bəy, hər vaxtınız xeyir.
Salam.
Və məhkəmə barədə rəyinizi bilmək istəyərdik, məhkəmənin qərarı barədə.
Məhkəmənin qərarı ədalətsiz və qərəzli bir qərar idi.
Və məhkəmə öz qərarını nə cürsə əsaslandırdı mı? Yəni, biz bilirik ki, tərəflər çıxış eləyiblər məhkəmə iclasında və hər ikisi öz argumentlərini səsləndirib. Amma məhkəmə nə cürsə əsaslandırıb mı məhz bu qərarı qəbul etməsini?
Bəli, məhkəmə iclasında da müdafiənin çıxışında deyildiyi kimi, İttiham tərəfin öz maraqları olur, müdafiə tərəfin fərqli maraqları olur, ancaq bunlardan üstün bir maraq var, o da ədalət mühakiməsinin maraqlarıdır. Biz şəxsən məhkəmə qərarının nəticəvi hissəsinəsən, bu qərarın ədalət mühakiməsinin maraqlarına xidmət etmədiyini bərbaşdan söyləyə bilərik. Qərarla isə tam həcmdə tanış deyilik, ancaq onun nəticə hissəsi elan edilibdir. Bu qərarla tam tanışlıqdan sonra onun haqqında hansısa mühakimə yürütmək olar.
Sizin növbəti addımlarınız?
Bizim növbəti addımlarımız qanunun nəzərdə tutduğu imkanlardır və biz qanunun təqdim etdiyi bu imkanlardan istifadə edərək kassasiya şikayəti verəcəyik və apellyasiya məhkəməsinin qərarını həm də Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsində mübahisələndirəcəyik.
Və sizcə apellyasiya məhkəməsinin əgər deyək ki qısa və əsas iki fakt üzərində dayana bilsəniz nəzərə almalı olduğu sizin fikrinizcə faktlar hansı idi?
əslində apellyasiya şikayətində mübahisələndirilən məsələlərin hamısı məsələləri idi və onların qısa olaraq hansınınsa ikisinin üzərində dayanmaq mənə xeyli çətin gəlir. Çünki biz tərtib etdiyimiz o 73 bənddən ibarət şikayətin hər hansı bir bəndinin digər bəndə nisbətdə daha üstün əhəmiyyətə malik olmasını düşünmürük. Ancaq şey deyə bilərik ki, apellyasiya məhkəməsi əgər cinayətçinin materiallarından onlar tanış idisə, bu işdə xuliqanlıq cinayətinin olmadığı bir mənalı şəkildə təsdiq olunmuşdu və bunu da ittiham tərəfinin özünün şahidləri təsdiq etmişdi ki, heç bir burada xuliqanlıq hadisəsi olmayıbdı. Ən aşağısı 221-ci maddəni ittihamdan xaric etməli idi.
Aydındır. Təşəkkür edirik İsaxan bəy və sizcə, yəni sizin irəli sürdüyünüz bu arqumentlərin hər hansı biri ittiham tərəfindən yalanlana bildimi məhkəmədə? Yəni ittiham tərəfi bənd-bənd onlara şərh verirdi və sizcə, yəni siz o arqumentlərdən hər hansı birini qəbul etdinizmi?
İttiham tərəfi öz çıxışını apellyasiya şikayətinin təftiş olunması üzərində qurmuşdu. Biz əlbəttə belə bir mövqe müdafiə tərəfi olaraq əslində bizi qane etməli idi. Çünki belə bir mövqe ittihamçının cinayət işinin materiallarından tam tanış olmadığını göstərirdi. Apellyasiya şikayəti isə bu cinayət işinin materiallarına tam uyğun şəkildə tərtib olunmuş bir sənəd idi və ona görə də biz replika hüququndan istifadə etmək məcburiyyətində qaldıq. Həm Elton Quliyev, həm də mən replika hüququmuzdan istifadə etdik. İttiham tərəfi bizim irəli sürdüyümüz məsələləri təksib edə bilmədi. Nə cür təksib edə bilərsən ki, iki şəxsin, yaralı vəziyyətdə olan iki şəxsin qollarının bir-birinə qandallanmasını hansı sübutlarla və hansı normativ hüquqi aktlarla sən təksib edə bilərsən? Yəni, bu mümkün olacaq bir məsələ deyildi. Eyni zamanda şəxsin iradəsinin əleyhinə olaraq ona vəkil təyin olunmasını ittiham tərəfi nə cür bunu təksib etsin? İttiham tərəfi nə cür təksib edə bilər ki, tərəflərdən birinin hələ mübahisə tam aydınlaşdırılmamış köynəyi götürülür, digər tərəfin paltarları götürülmür. Onun şəkli çəkilir, kütlə informasiya vasitələrində yayılır, digər tərəfə münasibətdə belə bir səxavəti əsirgiyirlər və rus dilini bilməyən şəxsin onun bəyanatı 20 yılda rus dilində Respublikanın saytlarından birində yayılır şəklindən birlikdə. Bunlar təksib olunmaz hallarda.
Aydındır. Təşəkkür edirik İsaxan bəy efirə qatıldığınız üçün və növbəti addımlarınız, yəni nə vaxt gözlənilir kassasiya şikayətinin verilməsi?
Yox, biz onu söyləyə bilmərik. Biz bir şey deyə bilərik ki, kassasiya şikayəti apellyasiya məhkəməsinin qərarı alınıb öyrənildikdən sonra tərtib ediləcəkdir və biz məsuliyyətli şəxslər kimi bunun üçün hansısa konkret tarix göstərə bilmərik və tarix göstərilməsi o yalan çıxar.
Təşəkkür edirik İsaxan bəy, efirə qatıldığınız üçün. Erkin bəy, sizə müraciət edirik. Erkin Qədirli, hüquqşünas və Emin Milli və Adnan Acizadənin hüquqlarının müdafiə komitəsinin koordinatoru idi. Erkin bəy, siz necə dəyərləndirirsiniz qərarı və bundan sonra komitənin və yaxud da ki Emin və Adnanın müdafiəçilərinin növbəti addımları necə olacaq?
Axşamınız xeyir. Qərarı, elə əvvəlki qərarı necə dəyərləndirdiksə, o cür də dəyərləndirirdik. Yəni, ədalətsiz bir qərardır. Hətta mən belə prosedur pozuntularını kənara qoymuş olsaq belə, rəsmən Eminə və Adnana ittiham olunan əməlin ictimai təhlükəliliyini və həmin insanların şəxsi keyfiyyətini nəzərə almaqla həddindən artıq qeyri-mütənasib bir cəzadır. Bu məsələnin belə deyək də cəzanın dəyərləndirilməsi baxımından. İkinci tərəfdən hökmün ümumiyyətcə ədalətsiz olduğunu qənaətindəyik. Çünki Emini və Adnanı yaxşı tanıdığımıza görə onların belə bir əməl etmədiyinə inanırıq və Eminin və Adnanın vəkillərinin də müdafiə işində əgər məhkəmə qərəzsiz aparılmış olsaydı, həmin onların təqsirsizliyi tamamilə sübuta yetirilmiş sayılır. Ona görə biz əlbəttə ki, təəssüf edirik Apellyasiya Məhkəməsinin bu qərarına. Amma məsəlçə, məhkəmə prosesinin və istintaqın ilk əvvəlindən ümumi məclisini nəzərə alsaq, təcrübəli gəlmədi. Nə qədər acı olsa da bunu deməliyik ki, təcrübələnmədik. Amma təbii ki, təəssüfləndik. Amma bu keçici bir təəssüfdür. Növbəti adımlar, daha mən dedim, yəni bunun formal qanuni tərəfləri və Ali Məhkəməyə şikayət, ondan sonra da Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi ilə şikayətdən ibarətdir. Odur ki, bu işdə bacardığımız qədər yardımcı olmağa çalışacaq. Eyni zamanda da bir əvvəl öncə bir qədər yavaşlatdığımız və ictimai kampaniyamızın da addımları haqqında düşünəcəyik. Onun beynəlxalq təşkilatlarla və media qurumları ilə işimizi yenidən canlandırma haqqında yəni ki, düşünəcəyik. Məsləhətləşəcəyik dostlarımızla. Bu, hər halda mənim ilk ağlıma gələn bir işdir bu. Çünki, belə deyək də, əvvəlki təcrübədə göstərdi ki, yaxşı bacardığımız bir işdir bu, media kampaniyası. Düşünürəm ki, bunu yenidən canlandırma ehtiyacı var, özəlliklə də beynəlxalq miqyasda. Ona görə biz hələlik, belə deyək də, isti-isti deyə biləcəklərim bunlardan ibarətdir.
Və eyni zamanda biz hazırki mövzumuz elə qarşıdan gələn əf fərmanıdır. Prezident yanında əf komissiyası hal-hazırda iclas keçirdir və bu əflə bağlı yeni qərarı müzakirə edirlər. Sizcə, yəni siz bu işin əf perspektivi haqqında nə düşünürsünüz?
Valla, bu da bir qədər spekulativ bir mövzudur, çünki indiyə qədər, yəni bugünə qədər əf ilə bağlı ümumiyyətlə biz heç bir deyək ki, söhbətin yeri deyildi, çünki əf ancaq qanuni qüvvəyə minmiş hökmdən sonra əlin oluna biləcək məsələdir. Bizim dostlarımız isə rəsmən barəsində qanuni qüvvəyə minmiş hökm olmadığı üçün heç əf söhbəti də onlara aid edilmirdi. İndi qanuni qüvvəyə minmiş hökm rəsmən var. Ancaq əf məsələsi belədir ki, gərək deməli, barəsində hökm çıxarılmış insanların özlərinin müraciəti ola və ya onların əməllərinin və yaxud şəxsiyyətlərinin nəzərə alaraq onların əvəzinə məsələn bunu ombudsman edə bilər və yaxud məsələn kütləvi informasiya vasitələrinin işi ilə bağlı olan o şura edə bilər, yəni onların nümayəndələri var, qeydə şurası da var orada, yəni bunu edə bilərlər. Ancaq mən də hər halda Eminlə Adnandan onların belə bir müraciətin edilməsi haqqında bir fikir eşitməmişdim və
bugünə deyə bilərəm ki, son müzakirələrdən birində də Adnan Hacızadənin atası Hikmət Hacızadə belə bir suala cavab vermişdi ki, o əf üçün ərizədə nə yaza bilər ki, yazacaq ki,
bu daha idmançılar deməyəcək. Əlbəttə, tamamilə saxta bir hökmdən cəzalandırılmış və təqsirsizliyinə heç bir şübhə etmədiyimiz bir dostlarımızın nədən əf müraciət edilməsini təsəvvür etməkdə çətinlik çəkirəm. Ancaq ehtimalən, madəm ki, sual verdiniz, əgər, yenə deyirəm, bu çox xəyali bir ehtimaldır, hökumət belə bir şeyi nəzərdən keçirmiş olsa da, bunu yəqin ki, dediyim kimi, məsələn, ombudsmanın, ya QHT şurasının, ya media şurasının müraciət əsasında baxa bilərsiniz təsəssüf. Ancaq mənə, dostlarımıza və valideynlərə, vəkillərə belə bir niyyətin olması haqqında öyle məlumatımız yoxdur belə.
Təşəkkür edirəm Erkin bəy, qatıldığınız üçün söhbətə və fikirlərinizi bölüşdüyünüz üçün. Elçin bəy, yəni bu halda yenə də müraciət məsələsindən söhbət gedir. Bildiyimiz kimi Meynula Fətullayev belə bir müraciət etməyib əff üçün və bu blogerlərin də valideynləri əff üçün müraciət etməyəcəklərini, yəni ən azı birinin valideyni, Adnan Hacızadənin valideyni Hikmət Hacızadə bildirmişdi və digər tərəfdən də yəni vəkil bu barədə rəyini bildirmişdi ki, onlar əff üçün müraciət etmək istəmirlər. Bu nə dərəcədə ciddi faktordur? Yəni ki, əff müraciətinin olmaması əff komissiyasının deyək ki, qərarı üçün nə dərəcədə ciddi faktor olmalıdır sizcə?
Əff haqqında əsasnamənin 7-ci bəndinə görə məhkum edilmiş şəxsin özü, müdafiəçisi, qanun nümayəndəsi müraciət edə bilər şəxsin əff edilməsindən bağlı. Və daha sonra həmin əsasnamənin 12-ci bəndində göstərir ki, şəxsin əff edilməsindən bağlı eyni zamanda Milli Məclisin deputatları, ombudsman, cəzanı icra edən orqan, beynəlxalq və ya qeyri-hökumət təşkilatı da öz vəsadəti ilə bu məsələni qaldıra bilər. Cinayət Məcəlləsinin 82-ci maddəsində də əff üçün şəxsin özünün müraciəti ciddi olaraq əsas kimi götürülmür. Və belə halda əgər əff istəyi varsa, beynəlxalq təşkilatların müraciəti əsasında, qeyri-hökumət təşkilatlarının müraciəti əsasında da onlar əff edilməsi məsələsinə hüquqi nöqteyi nəzərinə bağlaması üçün hüquqi əsaslar var. Ancaq o əffin onlara tətbiq edilməsi şərtlər ki var, bu əsasnamənin ikinci bəndi bölməsində göstərilir. O bölmədən birinci olaraq cinayətin etiraf edilməsi məsələsi var. Yəni faktiki olaraq əffin mahiyyəti ondan ibarət ki, cinayəti etmiş şəxs bağışlanılmasını tələb edə bilər. Məsəl üçün Adnan Hacızadə deyə bilər ki, mən bir də idmançılar döyməyəcəm. Döyməyəcəm, xahiş edirəm məni əff edin. Və belə bir forma olsa, onda əffin hüquqi əsasları yanana bilər. Mən hesab edirəm ki, müraciət üçün əsaslar olsa da, faktiki olaraq o əffin özünün əsasları var ki, hansı hallarda əff tətbiq oluna bilər. O əsaslarla bağlı cinayəti etiraf etmədiyinə görə bu şəxslərin heç biri tətbiq olunması biraz problem yaradır praktikada.
Və eyni zamanda bəlkə siz Eynula Fətullayev ilə ünsiyyətdə olmuşsunuz, ondan son olaraq məlumat almışsınız. Bəlkə belə bir niyyət var, bundan sonra dəyişə bilər niyyəti və s.
Ümumiyyətlə, bu tək Eynula Fətullayev barəsində yox, bu, belə deyim ki, belə şəxslər əslində gözlə görünəndir və Azərbaycanda ədalət mühakiməsinin yaratmazlığından əziyyət çəkən xeyli insanlar var. Ədalət mühakiməsinin yaratmazlığından əziyyət çəkən xeyli insanlar var və onlar da məhz qərəzli olaraq məhkum olunduqlarına görə cinayəti etiraf etmirlər və ona görə də onlar belə deyək, cəzalarını axıra kimi həbsxanalarda çəkməli olurlar.
Belə çıxır ki, əff fərmanı yalnız deyək ki, həqiqətən cinayəti törətmiş və bunu etiraf edən adamlar üçün faydalıdır. Səhvin
peşmançılıq çəkən adamlar üçün tətbiq olunması, yəni hüquqi əsaslar o halda tətbiq oluna bilər ki, bu adam cinayəti etiraf edir və ondan səhvin peşmançılıq
və
çəkir.
Və burada belə bir təəssürat yaranır ki, bu əff fərmanları ədliyyə sisteminin yanlışlıqlarını mı və yaxud qərəzliliyini mi istisna edən bir fəlsəfədən irəli gəlir. Yəni ki, onlar yalnız cinayətin olduğunu etiraf edən, yəni səhvən məhkum olunmuş və yaxud qərəzdən məhkum olunmuş insanları üçün yox, məhz cinayət törətmiş, lakin bunu törətdiyini etiraf edən insanlar.
Hüquqi nöqteyi nəzərdən belə çıxır, bəli. Ancaq belə məsələlər var ki, məsəl üçün əslində mən bunu da düzgün hesab eləmirəm ki, insanı qərəzli olaraq məhkum edirlər və sonradan onu əf üçün müraciət etməyə məcbur edirlər. Bunu özü də mən hesab eləyirəm ki, düzgün və ədalətli bir addım deyil. Bu blokerlərin işi bugün qüvvədə saxlanılmasından da mən çox təəssüf edirəm. O, çox ki, burada məsələ orasındadır ki, 221.2 ilə bağlı məhkəmələrdə xeyli işlər olur. Və demək olar ki, bunların əksəriyyətində azadlıqdan məhrum etmə cəzası olmur. Və blokerlərə də azadlıqdan məhrum etmə cəzası verildiyinə görə bu bir daha sifarişliliyini bu hökmün təsdiq edir. Və əslində bu işin onların belə bir qərəzli və ədalətsiz hökmünə məhkum olunmuş şəxslərin sonra bağışlanılma kimi əf tətbiq olunmasını da mən ədalətli hesab edəmirəm və düşünürəm ki, bu düzgün deyil.